Arheološki lokalitet Rimski mozaici nakon desetogodišnje uprave turističke organizacije odlukom Skupštine opštine Kotor krajem prošle godine, tačnije 16. decembra, prešao je pod upravom opštinske javne ustanove Muzeji Kotor, čime su obezbijeđeni pravni uslovi i stručni kapaciteti za objedinjavanje i brigu najvećeg dijela kulturnog i istorijskog nasljeđa sa područja Kotorske opštine. Ovaj lokalitet ostatak je rimske vile sa mozaicima u risnu iz drugog vijeka nove ere i predstavlja izuzetno značajno kulturno dobro, te jedan od najuočljivijih mozaičkih kompleksa iz perioda Starog Rima u Crnoj Gori, ali i širem prostoru. Imajući u vidu značaj ovog kulturnog dobra i nesumnjivu potrebu njegove konstantne zaštite i unapređenja uslova za njihovu realizaciju u svakom pogledu, sasvim je prirodno da je pravo upravljanja nad rimskim mozaicima pripalo opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji Kotor, registrovanoj za obavljanje ovakve vrste djelatnosti. Arheološki lokalitet Rimski mozaici već sada ima status organizacione jedinice OJU Muzej Kotor, u čijem sastavu su Muzej grada Perasta, Kotorski lapidarium, Galerija solidarnosti, Crkva Svetog Pavla, to jeste multimedijalna izložbena dvorana, dok ustanova čuva, proučava, prezentuje i praistorijske nalaze iz Male i Velike Grude, te i ostale značajne arheološke predmete. U okviru ove naše organizacione jedinice radit će ukupno 5 zaposlenih, a tokom ljetnih mjeseci treba očekivati i dodatno angažovanje vodiča za potrebe turističke sezone. Stavljanjem objedinjenog kulturnog nasljeđa pod upravom OJU Muzej Kotor potvrđen je višedecenijski ugled ustanove po pitanju očuvanja izuzetno vrijedne baštine, a naravno stvoreni su i uslovi kako za kvalitetnijom turističkom promocijom našeg kulturnog blaga, tako naravno i za očuvanje. Naravno, kao i svim organizacionim jedinicama, OJU muzeji već sada pripremaju bogat kulturni program i na rimskim mozaicima. Ono što bismo također istakli na kraju jest i najvažnija činjenica da je Kotor već 40 godina na listi prirodne i kulturne baštine UNESCO i ima na teritoriji svoje opštine najvredniji arheološki materijal i najvrednija nalazišta. Poštujemo turističke potencijale i valorizaciju i naravno da je turistička privredna poluga našeg razvoja, ali je i prirodno i kulturno nasljeđe ono što nema drugu šansu ni alternativu, tako da mi je posebno drago i lično i profesionalno da se opština Kotor opredijelila prevashodno za kulturu i zaštitu kulturnih dobara, jer to našem gradu pripada i nas obavezuju svakako kako slavna prošlost, tako i odgovornost prema budućim generacijama.